Xeyr efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Sahibkarlar korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparırlar? Həm söhbətlərim telefon xəttində ərəb ölkələrindən təbii daşlar gətirən sahibkar Vüqar Eyvazov və Bakıdakı kafelərdən birinin sahibi Rafiq Quliyevdir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız.
www.azadlikradiosu.az
Hər işinizi salamlayıram.
Sağ olun. Əleyküm salam.
Vüqar bəy, 3 aydan artıqdır ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizənin yer mərhələsi başlayıb. Sahibkar kimi, yəni fəaliyyətinizdə, işinizdə hansısa dəyişiklikləri hiss eləmisinizmi?
Hələ ki bir köklü dəyişiklik yoxdur. Çox təəssüf ki, yoxdur. Yəni nəzərə çarpacaq dərəcədə bir dəyişiklik hiss eləmirəm. Çünki yenə korrupsiya demək olar ki, elə olduğu qaydasında qalıb. Yenə bu özbaşınalıqlar, yenə saymamazlıqlar, bunlarla demək olar ki, çox qismən dəyişib.
Dəyişən nədir? Dəyişən nədir? Sadalaya bilərsinizmi?
Dəyişən budur ki, bir balaca ehtiyat eləyirlər. Məsələn, üçün, hər hansı bir orqanda ümumiyyətlə demək olar ki, bütün strukturlarda bu rüşvət korrupsiya məsələsi var. Məsələn, səhiyyə sahəsində bir balaca artıq məsuliyyət hiss eləyirlər. Digər sahələrdə amma ən yaralı yeri sahibkarın təbii ki, bu gömrük orqanlarıdır. Gömrükdə amma heç bir köklü dəyişiklik mən hiss eləmədim. Çünki bu proseslər başlayandan sonra mən 1-2 dəfə mən Bakı şəhər gömrük arasında oldum. Yenə eyni şey dedilər mənə. Yəni heç elə bir korrupsiya qarşı mübarizə adlı havadan heç bir əlamət yox idi orada. Yəni bax belə bir şeylər çox təəssüf edirəm ki, hələ ki bir nəticə yoxdur.
Vüqar müəllim, dediniz ki, bəzi yerlərdə az da olsa müəyyən o ehtiyatlılıq var. Dediniz o gömrük sistemində hiss eləmədiniz onu?
Xeyr. Mən gömrük sistemində bunu yəni deyirəm nəzərə çarpacaq dərəcədə hiss eləmədim. Ümumiyyətlə demək olar ki, hiss eləmədim mən bunu. Harasa bəlkə də kimsə artıq orada ehtiyat eləyir. Bilirsiniz, yəni məhbusdan da bizə bəlli oldu. Bir neçə gömrük ikisi həbs olundu, sanksiya verildi, onlar həbs elədilər. Yəni bunlar mən deyərdim ki, biraz boş şeylərdir. Çünki gömrük sahəsində kiçik rütbəli bir adamı tutub həbs etmək bu heç də o demək deyil ki, korrupsiya qarşı mübarizədir. Axı bunu bir balaca yuxarı səviyyədə həll etmək lazımdır.
Siz ki, daha yuxarılarda aparmaq lazımdır mübarizə.
Əlbəttə ki. Yuxarıdan təmizlənə gəlməlidir aşağı. Aşağıda təmizləmənin heç bir mənası yox. Bunu biz görə gəlmişik. Bütün sahələrdə belə olub. Yəni aşağıda nə qədər təmizləsən də, yuxarıda da yenə öz işlərini görəcəklər.
Rahim müəllim, Vüqar bəy, əsasən bu xarici ölkələrdən bu mərmər daşlarının gətirilməsi filan bu sahələrdən daha çox bu sahənin sahibkarıdır. Siz də kafe işlədirsiniz. Bu kafenin administratorusunuz. Siz nə hiss eləyirsiniz? Müəyyən dəyişiklik varmı? 3 ay, 4 ay ərzində.
Vüqar müəllimlə mən tam razıyam. Heç bir dəyişiklik yoxdur. Korrupsiya başlayandan qiymətlər də qalxıb bazarda. Qiymətlər də hər cürə qiymətlər qalxıb. Bütün produktun qiyməti qalxıb, ətin qiyməti qalxıb, kartofun qiyməti qalxıb.
Ha, onu siz daha çox hiss eləyirsiniz də?
Bəli. Mən çünki tamocuna mənim əlaqəm yoxdur. Ancaq bir bazarla mən alver eləyirəm, onlardan məhsul alıram. Qiymətlər həmişindən yuxarı qalxıb.
Rafiq müəllim, ümumiyyətlə nə olurdu? Bax, sizə qarşı misal üçün yoxlamalar, əsassız tələblər olurdu mu əvvəllər?
Şəxsən bizim kafeydə yanvarın 12-sindən yoxlama gedir, hələ də qurtarmayıb, hələ aprelə qədər də davam edəcək.
Yəqin çox böyük kafedir də?
Xeyr, bir də 100 kvadratlıq bir sahəsi var. Valla, bura 15 dəqiqə reviz edib qurtarmaq olar, 15 dəqiqə vaxt lazımdır.
Hə, 100 kvadratlıq sahədə amma neçə müddətdir ki?
Bəli, yoxlama gedir.
Bir də Rafiq müəllim, bir müddət əvvəl sizlə bu məsələni müzakirə eləmişdik və siz qeyd eləmişdiniz ki, sizdən vergi nazirliyinə əməkdaşları.
Bəli, rüşvət istəyirdilər, rüşvət.
Qeyd eləmişdiniz ki, 20 min manat istəyirdilər, sonra 10 min manat. Biz vergilər nazirliyi ilə o məsələni müzakirə elədik, biz də sizin o dedikləriniz, onların münasibətini öyrəndik. Onlar dedilər ki, biz bu məsələni araşdıracağıq və sahibkar daha yaxşı olar ki, bizə müraciət eləsin. Siz nəsə dəyişiklik olunmu bu sahədə?
Bəli, nazirliyə biz müraciət eləmişik, nazirin də nümayəndəsi gəlib bizi hal-hazırda yoxlayırlar.
Amma sizdən o əsassız pul tələb eləyənlə bağlı hansısa bir tədbir görüldümü?
Heç bir tədbir görülməyib, hələ gözləyirik. Hələ nəticə yoxdur.
Vüqar müəllim, prezident İlham Əliyev mayın 6-sında, yəqin ki televiziyadan baxdınız, Ağcabədi rayonunda o Qarabağ iqtisadi zonasında kənd təsərrüfatı sahəsində sahibkarlığın inkişafına həsr olunmuş bir müşavirə keçirtdi. Orada qeyd elədi ki, sahibkarlar da öz tərəfindən əsassız tələblərə qarşı mübarizə aparmalıdırlar, müqavimət göstərməlidirlər. Hər bir xoşa gəlməz hallarla bağlı müvafiq qurumlara müraciət etməlidirlər, məlumat verməlidirlər. Sahibkar kimi korrupsiya, əsassız tələblərə qarşı mübarizə apara bilmisinizmi bu 3 ayda? Bu prezidentin indiyəcəndə çıxışları olub.
Fayda görmədiyim üçün, yəni ona heç mübarizə aparmaq fikrində də olmamışam. Mən sizə deyim indi açıqlamasını.
Buyurun.
Biraz öncə sizə mən söylədim. Yəni o yuxarıda təmizlənmə prosesi olmasa, yuxarıdakılar saf olmasa, dürüst olmasa, mən gedib yuxarıya müraciət etməliyəm, düzdür? Yuxarı insanlara müraciət etməliyəm. Axı bunlar özləri rüşvət alırlar. Bunlar özləri korrupsiya ilə məşğuldurlar. Mən korrupsiyonlara gedib necə deyim ki, məndən rüşvət istəyirlər, rüşvət tələb edirlər. Mən yenə deyirəm, bunun başqa çıxış yolu yoxdur. Prezidenti bəzi hallarda heç qınamağın adı da yoxdur. Prezident təkdir. Burada iki bir hal var. Ya prezidenti çox mahir dərəcədə bacarırlar aldatmağa ki, yox, hər şey şəffafdır, biz mübarizə aparırıq. Ya da ki, bundan belə deyək, prezidentin ümumiyyətlə heç xəbəri yoxdur. Prezident və yaxud yanındakılar aydın şəkildə ki, yəni bu elə bir qüvvələr var ki, bir az çətinliklə mübarizə. Prezident xalqa artıq dərəcədə güvənməlidir və bu sahibkarlara daha çox. Əgər sahibkarlığa kömək eləmək istəyirlərsə, məsələn, bu korrupsiyanı yığışdırmaq istəyirlərsə, bu qədər sahibkar var məsələn. Bu qədər sahibkar bir sel gücüdür. Yəni bu xalq özü sel gücüdür. Bunu həddindən artıq bir güvən olmalıdır xalqa və bu xalqla birləşməlidir. Buna qarşı bir mübarizə aparılmalıdır və onda görəcək onun nəticəsini. Amma belə yəni hər hansı bir məmurlara tapşırıqla filan, bunlar heç bir nəticə verməyəcək. Çünki o məmur özü maraqlı deyil bunun bu mübarizədə. Çünki o məmur özü rüşvət alırsa, heç də maraqlı olmayacaq ki, bu korrupsiyaya qarşı mübarizə aparsın, bu yığışdırılsın buradan. Yəni çox sadə bir aksiomadır bu. Yəni buna heç isbata ehtiyacı yox. Bunu xalq özü aparmalıdır, amma xalqın arxasında bir kimsə dayanmalıdır, söz verməlidir ki, çünki baxın, mən gedib bu gün kim hər hansı bir dövlət qurumundan kiməsə şikayət eləsəm, 2 saat, 3 saat sonra mənə qandal vurub salacaqlar içəri. Bu da bir aksiomadır. Bu da hər gün xalqın qarşısında, gözünün qarşısında baş verən proseslərdir.
Vüqar müəllim, hər halda prezident deyir mən durmuşam sahibkarların da arxasında, korrupsiya qarşı mübarizə aparanların da arxasında.
Bəli, mən başa düşürəm, mən alqışlayıram hardasa, amma baxın, prezidentin hər hansı bir görüşündə prezidentə yaxınlaşmaq mümkündür. Başqa yerlərdən adamlar gətirilir prezidentlə görüşə, öyrədilmiş adamlar. Və bunlar bu məmurlar çox gözəl ad-bad tanıyırlar ki, kimlər bu yaşayışdan narazıdır. Onları ad-bad bilirlər. Ünvan bə ünvan tanıyırlar. Onların qarşısını kəsirlər. Çox mahir bir şəkildə kəsirlər.
Üzləşdiyiniz bu problemlərlə bağlı bir sahibkar kimi heç səhv eləmisinizmi prezidentlə görüşə və yaxud məktub yazmısınızmı ki, cənab prezident, bax belə korrupsiya halları var, mənə mane olurlar.
Mən bu yaxınlarda Twitterdə buna cəhd elədim, yəni alınmadı. Bu faktlar var məsəl üçün. Təbii ki, dövlət başçısının vaxtı yoxdur. Bu boyda Azərbaycanın problemləri var, bu boyda görüşləri var. Yəni, adi bir vətəndaşı qəbul etməyə vaxtı yoxdur, bunu qınamıram. Amma əgər vətəndaşı qəbul etmək istəyi olarsa, vaxtı olarsa, mən hazıram. Bəlkə də dövlət başçısı da dinləyə bilər burdan bizim dediklərimizi. Mən hazıram. Problem deyil. Yəni deməyə, hər hansı konkret faktları göstərməyə hazıram ki, bəli bax bu sahədə, bu gömrük orqanlarında falan kəsirlər. Mən gedirəm, məndən artıq məsəl üçün bu qədər pul istəyirlər. Mənim qarşımı kəsirlər. Mən məsəl üçün gənc olaraq özüm ehtiyatlı olan zabitəm, evliyəm, Bakı şəhərində məkərdə yaşayıram. Mən məsəl üçün belə deyək, rahat bir güzaran keçirmək istəyirəm. Karyera qurmaq istəyirəm. Yəni bu bütün bu proseslər, bütün bu hallar mənim qarşımı kəsir. Yəni buna imkan da var, buna mənim savadım da yetir, gücüm də yetir, fiziki gücüm də yetir ki, mən bunu Azərbaycana daha çox xeyir verim.
Vüqar müəllim, bax misal üçün xaricdən nəsə gətirməyə istəyəndə o rüşvətdir, korrupsiyadır, əsassız tələblər hardan başlayır, məbləğ nə qədər olur, necə başlayır, hansı vasitələrlə sizə onu bildirirlər ki, bu qədər ver, nə ver, nəyinə?
Açıq şəkildə bilir ki, qardaş, budur. Bu qədər verməlisən, bu qədər də şapka deyirlər də.
Bəli.
Bu qədər də şapka verməlisən.
Misal üçün, bax, prezidentlə görüşsəniz,
bəli,
hansı faktları qoyarsınız ki, bax, siz...
Təbii ki, gömütə olan negatif halları. Mənim vergi ilə, məsəl üçün, heç bir, belə deyək, təmasım olmayıb vergi orqanlarıyla. Digər sahibkar, məsəl üçün, vergi barəsində deyə bilirəm, amma mən şəxsən mənə qalsa, mən sırf sahibkar kimi gömrük orqanlarında. Çünki Azərbaycanda bu qiymət qalxıb enmələri birbaşa gömrük orqanlarından başlayır, birbaşa. Çünki mən sahibkar kimi, əgər hər hansı bir məhsulu Azərbaycana gətirirəm və onun gömrük məndən bu qədər rüşvət alırsa və təbii ki, mən bunun qiymətini qaldırmalıyam avtomatik ki, mən burada ziyana getməyim. Ən azından heç olmasa mən burada malın maya dəyərini çıxardım. Süni şəkildə heç bir sahibkar bunu qaldırmır. Süni şəkildə yuxarıdan bu qaldırılır. Elə bir qayda qoyurlar ki, qeyri-qanuni qaydalar qoyurlar ki, yəni bunu avtomatik sahibkar məcburdur ki, bunun qiymətini qaldırsın. Məsəl üçün, daş, mənim sahəm məsələn daş sahəsidir. 20-25 dollara Bakının gömrük terminalına qədər bizim gətirdiyimiz təbii daşlar hər kvadrat metrəsi gəlir durur 20-25 dollara. 19 dollar 68 sent 20 dollar hər kvadratında gömrük pulu istəyir. Bilirsiniz bu nə deməkdir?
Bazarda neçə gəlir başa gəlir? Bax, siz də öz gəlirinizi filanı üstünə qoyanda və o sizdən alınan rüşvət filan onda bazarda neçəyə gəlir çıxır bu həmin o daşların?
Mən deyirəm də sizə baxın 20-25 dollar tutaq ki gəlir bura durur 20 dollar alır 45 dollar bunun digər xərcləri var məsəl üçün o boşalması var, daşınması var filan yəni bu şəhərin içərisində bu gəlir durur harada 50-60 dollara 50-60 dollara. Mən də məcburam burada vergi ödəməliyəm bu verginin pulunu hər hansı bir satıcım varsa satıcının maaşı var burada. Tutaq ki mağaza işlədirəm burada nə bilim digər xərclər var. Bu gəlir vurur kəllə çarxa belə el arasında desək. Yəni bu mümkündür. Amma normal gömrük olsa, yəni qayda qanunla gömrük olsa və qayda qanunla vergi olsa, çox gözəl bir belə deyək ki, biznes qurmaq olar Azərbaycanda. Mən əvvəllər məsəl üçün Ərəb ölkələrinin nümayəndələri vardı burada. Onlar işləyirdilər. Çox pərişan halda getdilər burada. Onlar özdə dənə prezidentlə görüşmüşdülər. Ərəb iş adamları dövlət başçısıyla görüşmüşdülər və onlara çox gözəl şərait yaradılacağına söz verilmişdi. Sırf bu problemlərin üzündən onlar Azərbaycandan çıxdılar və çox belə deyək, pərişan halda çıxdılar.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Mari Çingizoğlu. Sahibkarlar korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparırlar? Həm söhbətlərim telefon xəttində Ərəb ölkələrindən təbii daşlar gətirən sahibkar Yuqar Eyvazov və Bakıdakı kafelərdən birinin sahibi Rafiq Quliyevdir.
Yuqar müəllim, o məsələni bir qədər yəni detallı deyin, dinləyicilərə də aydın olsun. Nə məsələ idi? Yəni Ərəb ölkələrindən bura mərmər gətirmək istəyirdilər.
Artıq burada qurulmuşdu, o biznes qurulmuşdu. Bir qrup Misir iş adamları dövlət başçısı ilə görüşdə olublar. Səhv eləmirəmsə bu 2009-2009-cu ildə olub, ya 2008-ci ildə olub. Orada məsələn o görüşdən sonra onlar çıxıblar Azərbaycan Bakı ilə tanış olmağa. Ərəbin sahəsi var imiş, yəni baxıblar. Mənim işlədiyim Ərəblər də baxıblar ki, Azərbaycanda tikinti sektoru daha gözəldir və onlar belə bir qərara gəldilər ki, burada böyük bir zavod Qobu qəsəbəsində də bir torpaq sahəsi götürmüşdülər onlar. Analoq olmayan bir zavod tikmək planlaşdırmışlar. Bütün planlar, hər şey hazır idi. Burada ofis açdılar. Bizi dəvət edildi treninqə, biz treninqdən keçdik və başladıq şirkətlərlə tanışlıq plan, yəni bu daşların təklifini, təqdimata getdik plan. Yəni çox gözəl də iş qurulmuşdu artıq. Ən azından bir 5-6 ailə məsəl üçün o şirkətdən Azərbaycanda çörək yeyirdi, evinə çörək aparırdı. Bir gün sifarişimiz də var idi. Məhsullar gəldi Gürcüstan gömrüyünə qədər, sərhəddə qədər gəldi, Poti limanına qədər və təbii ki, Azərbaycana keçirilməmişdən qabaq onlar burada gömrük məsələlərini danışmalıdırlar. Oradan bizim direktor gəldi burada, mən getdim gömrük komitəsinə, mənə belə bir qiymət alınır. Mən gəldim, dedim, o artıq hesabladı, baxdı ki, yox qardaş, bu malı mən buraya keçirsəm, bu mal burada batacaq. Bu malı burada satmam mümkün deyil.
Hansı qiymətləri deyirdilər, Vüqar müəllim?
350 dollar və 700 manat əlavə.
350 dollar nəyə?
Hər tonuna 20 tonluq konteynerə 7000 dollar plus da 700 manat 8750 dollar və siz bunu 7000 dollar 7800 harada 8000 dolları 400 kvadrat bir konteynerə 400 kvadrat daş gətirmək mümkün 20 tonluqda bölün görün neçə düşür 20 dollar 2 dəqiqə öncə mən sizə söylədim 20 dollar gömrükdən keçəndən sonra hələ bunun vergi ödəmələri var sığortası filan nə bilim digər xərclər var. Baxın görün, orada məsəl üçün 15-16 dollara yerində alınan mərmər gəlib Azərbaycanın neçəyə satılır.
Və onlar geri qayıtdılar yoxsa?
Əlbəttə geri qayıtdılar. Ofisi bağladılar, işçiləri azad elədilər. Çox pərişan aldı burada. Onlar çox cəhd elədilər ki, burada məsəl üçün buradakı Ərəb nümayəndəsi ora zəng vurdu, dəfələrlə zəng vurdu ki, zərər yoxdur, bu başlanğıcdır. Bəlkə yaxşı olar, bəlkə Azərbaycanda düzələr. Bu hər ölkədə ola bilən bir şeydir bu. Nə filan ora bura yox. Dedilər ki, yox, mümkün deyil. Belə biznes heç vaxt inkişaf eləməyəcək. Və həmin 3 konteyner mal 2 konteynerini dəyişdi. Göndərdilər Porsche filialına. Bizim kimi orada bir də filial vardı. Bir konteynerdə geri qaytardılar Misirə. Qırmızı dənizlə qaytardılar geri. Belə bir acı hal baş verdi. 5 ailə qaldı çörəksiz. Onlar Azərbaycan haqqında çox mənfi fikirlərlə geri qayıtdılar və qayıdından sonra da hamı xatırlayır ki, bir ay yarım sonra orada nə olaylar baş verdi. Məsələn, dövlət servisləri filan. Yəni onlar Azərbaycana çox ümidlə gəlmişdilər. Gəldilər, baxdılar, çox böyük işlər görmək istəyirlər burada. Bu təbii ki, Azərbaycana çox xeyri var idi.
Rahim müəllim, Vüqar müəllim danışdı.
Mən qulaq asıram, Vüqar müəllimdən tam razıyam hər şeylə.
Rahim müəllim, sizcə mübarizə aparmağa nə mane olur? Bax, yoxlayırlar, sizdən pul istəyirlər, siz də yazırsınız, amma...
Nəticəsi olmur.
Nə mane olur? Bax, indi nəticəsi olmur yenə də yazmaq, yenə də müraciət etmək.
Sizdən işlər daha da mürəkkəbləşir. İşləməyə daha çox manelər olur. həmişə nəzarətdə qalırsan, həmişə ehtiyat edirsən ki, indi gəlib tutarlar. Onu da işləmək mümkündür elə. Belə də işləmək çətinləşir.
Sahibkarlar necə işləyirlər bəs Azərbaycanda sizcə? Yəni siz
sahibkarlar, valla kimin krişası var o işləyir. Yuxarıdan gələn krişin ola ki, sərbəst işləyə biləsən. Krişası olmayan adam Azərbaycanda çətin işləyə bilər.
Rafin müəllim, bax prezidentin o Ağcabəddəki bir çıxışının bir detalında mən demək istəyirəm, ona da münasibətinizi öyrənmək istəyirəm. Prezident orada qeyd elədi ki, ümumiyyətlə biznesdə sağlam rəqabət olmalıdır. Sizcə sağlam rəqabətə Azərbaycanda sahibkarın sağlam rəqabətinə işləməsinə nə mani olur?
Azərbaycanda monopoliya var da, ona görə də bu mümkün olmayan şeydir.
Vüqar müəllim.
Bəli, buyurun.
Sizcə sağlam biznesə, sağlam rəqabətə nə mani olur və ya kim mani olur?
Sağlam rəqabətə ancaq monopoliya. Rafiq müəllimin dediyi kimi, monopoliyadır, bu korrupsiyadır, məmur öz başmalığıdır. Gəlirlər məsəl üçün, bu qədər mal satırsan, bu qədər mağazan var, bizi də görməlisən. Bunu belə biraz çobuk şəkildirsək, bizə haqq verməlisən.
Hə, necə yəni, görməlisən? Yəni, əli dolu görməlisən də?
Bəli, bəli, əli dolu görməlisən. Pul qazanırsan, bizə də verir.
Bəs onda digər sahibkarlar, bax, deyirlər, sahibkarlıq inkişaf eləyib, onlar necə işləyirlər? Yəni, bax, nə eşidirsiniz sahibkar dostlardan, necə işləyirlər onlar?
Valla, bilirsiniz necədir, mənim kimi sahibkarlar, hansı ki işləyən sahibkarlar, onların da içində bir fikir var. Bəzisi, məsəl üçün, mənim kimi deyə bilir, açıq şəkildə deyə bilir dərini. Bəzisi, ümumiyyətlə, biraz çəkinir, nədənsə çəkinir, ya qorxur ki, hər hansı bir problem çıxarırlar. Yəni, ailəsinin çörəyi ucubatından bu şeyləri qabartmır. Başın salıb aşağı deyir, əşki, zərər yoxdur, neyniyim də bu, onsuz da bu, belə deyək də, ümumi bir bəladır bu. Yəni, tək mənim üçün olmuyor ki, bunu mən əlləşim vuruşum düzəldim.
Rafin müəllim, sizcə kimin işi yaxşı gedir?
Valla, mən o deyək deyə bilmərəm ki, o böyüklərin işi. Böyüklər kimə krişəlik eləyir, onun da işi yaxşı gedir.
İndi, Vüqar müəllim, siz
bəli.
Bu mübarizəni davam elətdirirsiniz, yoxsa dayandınız?
Yoxdur, mən sadəcə getdim, gəldim. Onlar yerindən qayıtmaq istəyirlər, məsələn, o mislər hələ gözləyirlər. Dürən, ondan əvvəlki gündə bir danışıqlarımız olur. Onlar ümitlidirlər ki, Azərbaycanda nəsə dəyişəcək. Bu Azərbaycanda bu korrupsiya bir balaca azalsa, qutarsa demirəm, azalsa, yəni bunu birdən-birə qutarmaq mümkündür, bunu mərhələ-mərhələ, etap-etap həll olunmalıdır. Bu şeylər bir balaca dəyişsə yaxşıya doğru. İnanın ki, məsəl üçün, mənim o şirkəti məsəl üçün tanıyıram, çox böyük bir şirkətdir. Onların Dubai'da neft mədənləri var, kinti şirkətləri var, böyük bir şirkətdir. Nəyin ki, bu natural daş sahəsində, digər sahələrdir, neft sahəsində, nə bilim, kinti sahəsində Azərbaycana böyük xeyirlər verə bilən bir şirkətdir. Niyə də gəlməsin ki, ən azından 5 adam buradan çörək yiyəcəksə, işsizin sayı azalacaq, 5 nəfər də azalsa, bu azalma deməkdir. 5-6 ailə buradan çörək yiyəcək və burada işsizlik azalacaq. Azərbaycana nə qədər valyuta daxil olacaq məsəl üçün? Azərbaycan məsələsi haqqında nə qədər gözəl fikirlər səslənəcək digər ölkədə? Bunu özümüz çalışmalıyıq buna. Buna özümüz çalışmalıyıq deyəndə ki, yəni mən çalışıram, amma ki, heç nə ortaya ərsəyə gətirə bilməm deyənə. Belə deyək də, arxa yoxdur. Mənim məsələsi arxam yoxdur ki, mən gedəm bunu həll eləyəm. Mən özüm düşmüşəm bu işin dalıcını. Özüm gedirəm gömrəyə bir dəfə, iki dəfə. Yəni görürəm ki, mümkün deyil. Biraz ara verirəm. Gözləyirəm bu prosesləri, məsələn, izləyirəm. Görüm bəlkə nəsə dəyişdi. Bəlkə bir balaca bir işıq ucu oldu. Hə, ondan sonra amma yenə də onlar gözləyirlər. Onlar hazırdılar, statda dayanıblar ki, burada nəsə dəyişsin, onlar bərpa eləsinlər.
Onlara yəqin məlumat vermisiniz də bu 3 ay əvvəl Azərbaycanda korrupsiya qarşı mübarizə.
Bəli, bəli, bəli, xəbərləri var. Xəbərləri var. Biz məlumat verdik ki, bizim dövlət başçımız belə bir mübarizəyə start verir. Yəni nəticə gözləyirik. Onlar da təbii ki, bilirsiniz ki, yəni biznesmenlər, onlar da bilirlər ki, bunlar birdən-birə həll olunan məsələ deyil. Yəni bunlar yavaş-yavaş aradan qalxacaq, gözləyirlər. Sadəcə bir balaca sürətli olsa, bir balaca tez olsa, məsəl üçün bu təbii ki, Azərbaycanın xeyrinə.
Amma Vüqar müəllim, özünüzün gözləntiniz nədir? Bax elə özünüz nə fikirləşirsiniz? Bax indi onlar yəqin sual verirlər ki, siz nə gözləyirsiniz bir sahibkar kimi? Düzələcək, düzəlməyəcək, gediş necədir?
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim.
Necədir mövqeyiniz?
Bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Kələfin iki ucu var. Bu ya bir dəfəlik belə gedəcək, ya bir dəfəlik düzəlməlidir. Başqa burada heç bir, yəni Azərbaycan bir ortada qalmayacaq yəni. Ortada qalmayacaq ki, kimsə işini həll eləyə bilsin, o da ki, digəri həll eləyə bilməsin. Bu belə getməyəcək. Bu ya bir dəfəlik hamı üçün belə olmalıdır. Artıq da Rafiq mən bayaq dedik, krişa filan. Yəni belə şeylər olmayacaq. Kimsə kiməsə dayı-daylıq eləsin. Ya da ki, bir dəfəlik düzəlməlidir. Bunun başqa bir variantı yoxdur. Çünki bilirsiniz, kimsə korrupsiya ucbatından, kimsə haqsızlıq ucbatından gedir, filan yerdə özünü yandırır. Axı bu dünyaya bir Allahın da nəzarəti var. Bu dünya boşu-boşuna fırlanmır. Bu qədər haqsızlıq ola bilməz. ya qiyamətə qədər belə getməlidir, ya da ki, bir dəfə düzəlməlidir, bu hamı firavan yaşamalıdır. Mən başqa heç bir burada bir şey görmürəm.
Həftənin panoraması bizim panoramada.
Azərbaycanda mətbuat bölünüb oliqarxların arasında. Onlara tapışırlar və onlar hər ay gedirlər, nağd pulu verirlər həmin aparıcı mətbuata.
Mən valla elə qəzet tanımıram, elə bir oliqarx tanımıram ki, apara cebinin pulunu verə.
Geridə qalan saniyələrin, dəqiqələrin, günlərin, daim öndə olan dəyərlərin, azadlığın, təhlükəsliyin, bərabərliyin nəbzini panoramada tutun.
Bir gün Amerikanın xeyrinə bir kəlməsi, hər gün Amerikanı kəskin tənqid eləmək. Azərbaycan balaca dövlətdir, bunu hər kəsin dərk etməsi lazımdır.
Azərbaycan dövləti kiməsə qulu vasal deyil ki, həmişə onunla eyni tonda, eyni dildə danışa.
Korrupsiya, naməlum ölüm hadisələri, bax bütün bunlar Azərbaycan ordusunda təəssüflər olsun ki, var.
Orduya dövlət qayası diqqəti günü-gündən artır.
Azadlıq radiosunda hər şənbə 20:05-də xəbərlərdən dərhal sonra həftəyə panoramadan baxın.
Rafiq müəllim.
Bəli, bəli, buyurun.
Sizin gözləntiniz nədir? Nə hesab edirsiniz? Bax, indi hal-hazırda deyirsiniz ki, kafenizdə verici əməkdaşları yoxlama aparırlar. Amma ümumilikdə nə gözləyirsiniz? Bu korrupsiya qarşı mübarizə başlayıb. Artıq dördüncü ayı da davam edir və...
Yaxşı sürət götürmüşdür, gələ sönübür, diyanı, elə bilirsiniz diyanı yerində. Çünki bu nəticə yoxdur, nəticə gərək olar, hər şeyin gərək nəticəsi olar. Nəticə olmayanda adam həvəsdən düşür, biz işləmək istəmirsən. Bilirsən, Rafiq müəllimi sizin sözünü kəsəcəm, mən bir şey də qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, bütün bu günahları bəzən atmaq lazım deyil bu hakimiyyətin üzərinə. Məsələn, elə sahibkərlər də var ki, özləri şərait yaradırlar. Bax, mən indi təzə bazarda bir mağazaya girmişdim, bir tanış mağazaydı. Müdiriyyətlə söhbət edirdim. Nə var, nə yox, necə də alveririz filan. Bu çəkişlərinizi niyə azaltmışsınız? Deyir ki, qardaş, vergi gəlib məni yoxlayır, mən ona görə azaltmışam bunu. Niyə azaldırsan ki? Sən haqqı tələb edə bilirsən, sən qoy malların qalsın, vergi gəlsin, sən qanunu burada yoxlama aparsın. Sən bugün azaldırsan, deməli, sən özün burada maraqlısan, deməli, bəzi... neytral hallara, yəni nelegal şeylərə özünsən maraqlısan ki, yəni bu proseslərdə ona görə sənə məsul, sən, onlar olsa bilirlər sən burada nə qədər malın var, sən özün buna şərait yaradırsan, onların əlinə belə deyə kozur verirsən. Yəni belə sahəkarlar da var.
Bəli. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax, korrupsiya qarşı mübarizənin o müsbət nəticə verməsində indi bir tərəfdən mübarizə aparılır, kimlərsə həbs olunur, bəli, kimlərəsə cinayət işi açılır. Amma bəli, həm də sahibkarların bir zəif müqaməti hiss olunur. Yəni, müqamət elə bil ki, bir qədər güclü deyil. O, prezidentin sözündə də var ki, sahibkarlar müraciət eləsinlər, yəni müqamət aparsınlar bu korrupsiya qarşı.
Var, məsəl üçün, mən yaxınlarda şahid oldum, Sumqayıt gömrüyündə, məsəl üçün, şüşə biznesi ilə bağlı, yağ biznesi ilə bağlı, məsəl üçün, öz sözünü deyə bilənlər var, hüququnu tələb edənlər var. Yəni, buna fiziki gücü yetir, biraz səbri tükənmir, yəni. Bəzi sahibkarlar da var ki, artıq getmir, o yollara getmir, məsələsin, deyir, yenə də qeyd edirəm ki, əkşi, başım salamat olsun, bir keçərəyimi qazanım, amma verim, dərər yoxdur. Belə sahibkarlar da var. Belə sahibkarlar heç vaxt mübarizə aparmayacaq. Amma digər o qeyd etdiyim sahibkarlar isə çox azdır. Yəni, barmaqla sayıla bilən qədərdir. Çox azdır, ona görə bu mübarizə də, belə deyək, nəzərə çatmır. Təbii ki, var, yəni, məsəl üçün, kimsə gedir orada gömrük orqanlarında öz sözünü deyir, vuruşur, dalaşır, ki, qardaş, bunun qiyməti budur, mən niyə sənə bu qədər verməliyəm? Təbii ki, ona da problem çıxarırlar. Bu yaxınlarda mən, məsəl üçün, mətbuatdan birini oxudum, kimsə kartof məhsulu gətirib, saxlayırlar nə qədər gömrükdə basıb, məsəl üçün, malı, bütün hər şeyi əlindən çıxıb. Yəni, belə insanlar da bakın, mübarizə aparır, məsəl üçün, sonucda qazana bilmir, mübarizəni uduzur. Çox çətin bir belə deyək, vaxt gəlib çatıb, çox çətin bir problemlərlə üzləşmişik. Allaha pənah, ümid qalıb Allaha.
Minnətdarım mən sizə.
Mən təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Çox sağ olun, Rafiq müəllim, çox sağ olun, Vüqar müəllim, çox sağ olun.
Bu da son, beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə sahibkarların korrupsiyaya qarşı necə mübarizə aparmasından danışdıq. Telefon xəttində olan həmsöhbətləri Mərib ölkələrindən təbii daşlar gətirən sahibkar Vüqar, Eyvazov və Bakıdakı kafelərdən birinin sahibi Rafiq Quliyev idi. Verilişi aparansa mən idim, Maarif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Özünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.